Така, момент да ви покажа текста. Така. Виждате ли всички текста? Слава на Бог. Само да видя. Не мога да го изключа. Чакайте да ви как ще го направим сега. Добре, няма значение. Само да си наглася нещата. И така, цялата история, за която говорим днеска, можем да започнем да четем от Матей 3 глава от 1 до 17 стих. В ония дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в идейската пустиня, като казваше: покайте се, понеже наближи небесното царство. Защото този беше, за когото се е говорил чрез пророк Исаия, който казва: глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя на Господа, прави, направете пътеките за него. А той Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, а храната му беше акриди и див мед. Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата йорданска околност и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. А като видя, че мнозина от фарисеите и седокеите идеха да се кръстят от него, рече им: рожби ехиднини, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? И така, за това нещо сме си говорили и друг път, но днеска искам да го спомена отново и да го подчертаем. Тези хора, които идваха в пустинята от Иерусалим и от Юдея, от цялата йорданска околност, не бяха предупредени по някакъв обикновен начин, не бяха видели някаква пандемия, която се разпространява, хората умират и те се страхуват за живота си. Не беше се случило нищо толкова страшно, което да накара човека да се оплаши изведнъж и да каже: аз имам нужда да се доближа до Бога повече. Нещо беше станало с тези хора. Те бяха усетили, че имат нужда от покаяние. Бих казал дори днеска, че те знаеха от много време, че имат нужда от покаяние, но не знаеха какво да направят, защото всичко около тях изглеждаше сякаш си продължава по същия начин и греха, който ги изяждаше отвътре и съвестта, която ги осъждаше, не можеха да намерят отдушник в нищо. И тези хора чуха, че един пророк се е появил в пустинята и призовава за покаяние и кръщава за покаяние, за прощение на греховете. И тези хора излизаха и отиваха в пустинята и като изповядаха греховете си, се кръщаваха от него в реката Йордан. И така, ако днеска можем да кажем: кой ви предупреди да бягате от идещия гняв, можем да кажем, че Господ говори на сърцето на човека и му казва: ти имаш нужда да се смириш, имаш нужда да се покаеш и да се отвърнеш от греховете си. И човека започва да търси начин да се освободи от греховете си. И ако някой дойде при него и му предложи, и му каже: ела, покай се и се кръсти, греховете ти ще бъдат простени. И човек ще се хване за това нещо. Йоан изглеждаше доста странен. Той беше облечен в кожени дрехи, камилска кожена и кожен пояс около кръста си. Хранеше се с акриди и с див мед. И въпреки това хората отиваха при него и бяха готови да се кръстят, защото желаяха да изповядат греховете си и да се освободят от тях. И те не знаеха, че не е този, който ги визвава в пустинята, ще ги освободи от греховете им, а някой друг, който има да дойде, когато Йоан ще им го посочи, той е този, който ще ги освободи. И така, продължаваме надолу, 8 стих, за това: принасяйте плодове достойни за покаяние, И не мислете да думате в себе си, Авраам е нашият баща, защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраам. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а оня, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да понеса обущата. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти гумното си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгони в неугасим огън. Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоан, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше, казвайки, аз имам нужда да се кръстя от тебе и ти ли идеш при мен? А Исус в отговор му рече, остави сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право. Тогава Йоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата и ето отвориха му се небесата и видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше, този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. И така, Господ посочи на Йоан Кръстител, а чрез него и на всички останали, които търсиха покаяние, в кого е благоволението на Бога? Кой е възлюбеният син? Кой е Божия син, на когото Господ ще благоволи и при кого те трябва да отидат? И така, онези евреи, които в цялата им история, в която те вървяха заедно с Бога, имаше много случаи, в които те не вършиха това, което Господ иска от тях. Те живееха по начина, по който на тях им харесва или по начина, по който се бяха научили в народите, където бяха изгонени или народите, които живеят около тях. Но имаше нещо, което те бяха научили от всичкото това скитане и всичкото това ходене заедно с Бога. Те бяха се научили, че когато се върнат от своето скитане, когато се обърнат от греховете си и потърсят Бога, когато се разкаят за това, което са направили, Господ им прощава и Господ ги приема и ги благославя отново. И така, тези евреи отиваха в пустинята и се кръщаваха при Йоан, защото те знаеха, че има прощение на греховете, че Господ се смилява. Но днеска се случва, но в този ден се случваше нещо особено. Онзи ден Господ им показваше едно продължение на това, което те знаят. Нещо, което можеше да промени живота им завинаги, така щото човек да престане да греши и да продължи да живее заедно с Бога и грехът да се отдалечи от него. В Йоан 6 глава, 63 стих, Исус ни казва: Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот. А в Матей 4 глава, 4 стих четем, писано е: не само с хляб ще живее човек, но за всяко слово, което излиза от Божите уста. И така им идваше едно ново време, което Божието слово слезе между нас, обитаваше между нас като човек, като сме същите и ние, и говореше направо на всеки един, с когото се срещнаше, думите, които идваха направо от Божите уста. И нашата работа е не да внимаваме на плътта, не на това, което се случва, но да внимаваме, да отворим ушите си, да отворим сърцето си за думите, които чувам. Да потърсим този, който е възлюбения син на Бога и да внимаваме на това, което казва. Ако се върнем назад в Второзаконие, в петата от Моисеевите книги, която е 1200 години преди Исус Христос, Моисей казва: прочее, внимавайте добре на себе си. Защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив и сред огъня, вие не видяхте никакъв образ. Господ беше събрал целия народ, пред тях се издигаше една планина, която започна да дими от присъствието на Бога. И те чуха от дима, чуха глас, който им говореше, който им каза десетте Божи заповеди. И евреите тогава страшно много се оплашиха. Но това беше нещо, което наистина те трябваше да запомнят. И никога не биваше да го забравят. Всички онези, които бяха свидетели на онзи ден в пустинята. За това, че те гледаха планината, която дими и слушаха думите, които излизат от нея, но не виждаха никакъв образ. И така Моисей им казва: прочее, внимавайте, той го казва и на нас. Внимавайте добре на себе си. Да не би да търсите някакъв образ, да не би да искате Господ да прилича на нещо, което да гледате с очи. Когато Господ ви говори, Той не се появи в никакъв образ. И така, когато ти днес искаш да чуеш Божия глас, внимавай, отвори Библията и чети думите, които са вътре. И се опитвай да си представиш как изглежда Господ. Но внимавай в това, което ти казва. Апостол Павел, тогава когато беше в Атина, Господ благоволи той да отиде и да говори в Ареопага на тогавашните философи. И тогава той... искам да прочетем заедно тази история в 17 глава на апостолите, Деяния на апостолите от 29 до 32 стих. Това е последната част на неговите думи. Той казва и тъй, ако сме направени по Божия образ и подобие, аз променям тук текста, защото в оригиналния текст той казва, ако сме негов род, но той като говори на гърците има преди точно това, че в битие ние четем, че Господ създаде човека по своя образ и подобие. Той казва, ако сме направени по Божия образ и подобие, не бива да мислим, че Божието е подобно на злато или на сребро или на камък, изработен с човешко изкуство и измишление. Бог прочие без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всичките човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когато е определил, за което е и дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други рекоха, за този предмет пак ще те слушаме. И така, това, което ми направи впечатление, е, че тогавашните умни глави на в Гърция, философите на онова време, не се занимаваха с възкресението от мъртвите. Те не смятаха, че има смисъл да мислят за него, защото не виждаха по никакъв начин потвърждение в живота, който е около тях, че това е възможно. Те знаеха много добре, че след като човек умре, след още известно време дори и споменът за него изчезва. Ако няма нещо, което е написано за този човек, ако няма някакъв паметник, ако няма някаква книга, ако няма думи, които са оставени от него или за него, когато си отидат онези, които го помнят този човек, никой повече няма да знае за неговото съществуване. Никой няма да може да каже този човек имало ли го е или го е нямал. И ние днеска знаем за съществуването на този или на онзи в миналото от писанията, които са останали. Днеска живеем в едно по-различно време. Днеска остават видеоматериали, снимки. Тогава не ги е имало. Но пак, ако не остане нещо, което да пише кой е този човек, какво е станало с него, всичко останало ще бъде забравено. И така, когато Павел дойде при тях да им говори, той... те разбраха, че говори се нещо ново, нещо, което те не са се замислили за него. Но искам да помислим за това, което стана накрая. Каза, едни се подиграваха, а други рекоха, за този предмет пак ще те слушаме. И така, днеска, когато ти чуваш за Исус Христос, когато ти чуваш за покаяние, за възкресение от мъртвите, за това, че човек, когато свърши живота си, застава пред Бога и Господ го съди, за това, че той може обратно да бъде върнат в съществуване, след като е умрял. Ти можеш да си кажеш, това са неща, които не ме интересуват. Аз не виждам в живота си никакво потвърждение, че това може да стане и не ме интересува. И ти можеш да пренебрегнеш това, което чуваш. Но можеш да бъдеш от другите, които казват, за този предмет пак ще те слушаме. Тоест, те не казваха, а искаме да го дискутираме това с теб. Но стиха, който четем, казва, за този предмет пак ще те слушаме. Искаме пак да чуем за това, което говориш. Това е нещо, което ни интересува. И така, когато ти днеска се срещаш с благовестието, това е много важно. Защото ако ти искаш да разбереш повече, Бог има още какво да ти каже. Има още какво да научиш за себе си, за Него и за пътя, по който трябва да вървиш. Иска се от тебе да слушаш. Иска се от тебе желание да разбереш повече. да разбереш онова, което Господ е казал. Защото, както прочетохме в Матей 4 глава 4 стих, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. Даже от всичко това, което четеме в Словото, ние знаем, че по-скоро човек не живее от хляба, който еде, живее предимно от Словото, което излиза от Божите уста, защото има много неща, които се случват, от които животът ни зависи и те зависят от това, което Господ е решил и което е казал. А има едни думи на Исус, които, ако ги научим, те са дух и живот. И чрез тях, ако ние ги слушаме и внимаваме на тия думи, ние ще живеем. Нека да отидем на края на Евангелието от Йоан, 20 глава, и да почетем 26 до 31 стих. Това беше времето, след като Исус Христос беше възкръснал и някой го бяха видяли, но Тома, неверни, както го знаем, тогава, когато се беше явил на апостолите, не беше с тях. И те му казваха, ние видяхме Господа. Той им казва, не вярвам, докато не си сложа, докато не видя раните му и не си сложа пръста в раните, в ребрата му, да видя, че наистина е той, който беше на кръста и който беше прободен с копие. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. И Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред и рече, мир вам! Тогава той каза на Тома, дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай ръката си и тури я в ребрата ми. И не бъди невярващ, а бъди вярващ. И Тома в отговор му рече, Господ мой и Бог мой. Исус му казва, понеже ме видя, Тома, ти повярва. Блажени уния, които без да видят, са повярвали. И така, ние знаем, че има едно място в Библията, където се говори за блаженствата. Но там са описани няколко блаженства, но тук имаме добавено още едно. Тук Исус казва, говори за нас, за тези, които не сме били свидетели на това време, в което Исус Христос е ходил по земята и проповядвал. За нас днес остават само думите, които са записани в Библията и които можем да намерим навсякъде и да ги прочетем, ако искаме. И той казва, блаженни сте, ако без да сте видели, когато прочетете, го повярвате, защото тогава Небесният ми Отец ще благоволи във вас и ще ви благослови. Тогава ние ще придобием едно благоволение, което не се вижда с очи, че го има. Ние ще го усетим в живота си, но докато четем, ние не го виждаме, че става. Но има едно нещо, което се вижда с вяра. И това нещо е, когато ти четеш, ти разбираш, че Господ това, което каже, то става. С тази група, с която четем Евангелието от Йоан, вече сме на трета глава, си говорихме и днес, и миналия път за това, че Господ е създал всичко, че Неговото Слово е особено, че това, което Той казва, то става. Дори да не съществува, то се появява. И когато ти разбереш какъв е Господ, повярваш това, което чуваш, което четеш, че Божието Слово предизвиква нещата към съществуване, когато чуеш, че Господ ще благослови, ще направи блажени онези, които без да са видели, са повярвали, ти разбираш, че това блаженство се отнася за тебе. И Йоан продължава накрая с думите, а тия неща, които... А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които са не са вписани в тая книга. А тия нарочно са написани. Йоан казва, нито аз, нито останалите евангелисти са записали всичко това, което Исус Христос направи. Но ние ги събрахме тези неща. Всеки един от нас се постара да напише историята на Исус, който дойде на земята. Беше разпънат и в третия ден възкръсна и победи смъртта, за да може вие, когато четете, да повярвате, че Исус Христос е Христос, че Исус е помазаника, Божия син, и като вярвате в Него, да имате живот в Неговото име. Слава на Бога за това, че ние имаме днеска думи, които всеки от нас, който ги потърси, може да ги прочете и ако ги повярва, ще бъде благословен от Бога, защото е повярвал в Неговия син. И така четем в Деяния на апостолите, 10 глава, 43 стих. За Него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си. И всъщност ние разбираме, че прощението на греховете не се дава от Йоан, в неговото кръщение за покаяние, а че прощението на греховете ни идва, промяната, духа, който идва в нас, идват от Исус Христос, който дава живота си на кръста за нас. За Него свидетелстват всичките пророци. Това бяха думите, които Петър изрече в дома на Корнили. Това беше първото семейство неевреи, които чуха благовестието от неговата уста. И след тия негови думи, където той казва, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си, Святия Дух на Бога слезе в ония дом и всички започнаха да хвалят Бога и да се радват за това, което чуха, и да славят Бога за неговата милост. Защото разбраха, че Господ прощава грехове на всеки един, който вярва, и че Господ не държи сметка за времето на незнанието, за това време, в което ние сме ходили, понякога сме били противни на Бога. Господ иска днес от тебе да повярваш в Исус Христос, и като повярваш, в Негово име имаш прощение на греховете си. И така Господ ни дава тези две невероятни обещания, че в Исус Христос, когато повярваш, тебе ти е простен всеки грях, който си извършил. И ако продължиш да вярваш и внимаваш как живееш, ако живееш заедно с Бога, ти няма как да се върнеш обратно в това състояние, в което си бил, но ще бъдеш заедно с Бога във вечността. А в Йоан 11 глава 25 и 26 стих четем думите на Исус, който казва: Аз съм възкресението и живота, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Господ ти обещава, че не само ще прости греховете, но че смъртта няма да има власт над тебе. И така, ние днес имаме тези две невероятни обещания от Бога. И от нас се изисква само да направим това, което Той е пожелал. Да не се смущаваме от това, което до тук е било в нашия живот, но да се приближим до Него, да намерим Словото Му, да го прочетем внимателно. Даже бих казал да не спираме да го четем. И когато намерим думи, които говорят за нас, за това, което ние днеска трябва да направим, да побързаме да го направим. Защото ако ние вярваме на онзи, който говори, Господ ще ни благослови, ще ни прости греховете и ще ни отърве от смъртта. Вярваш ли това? В Йоан 6 глава 40 стих Исус казва: Защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и аз да го възкреся в последния ден. Амин. Нека всеки, който види Сина и повярва в Него, нека всеки, който види Сина, да повярва в Него. Защото Бог очаква от тебе да приемеш онова, което чуваш. Когато четеш думите, когато някой ти говори думите на Исус Христос, да ги приемеш и да си кажеш: Аз това нещо искам да знам повече за Него. Това нещо трябва да стане основа на живота ми. И така днеска Господ иска от онези от нас, които не познават Исус Христос, да се доближат, да се приближат при Неговото Слово, да го отворят, да го четат, и като го четат, да го приемат, да го повярват, че всичко това, което пише, е казано от онзи, който не си хаби думите, защото Неговите думи са особени. Неговите думи променят света, който е около нас, и Неговите думи дават живот на всеки един човек на тая земя. И тези думи дават живот за вечността. Ние имаме нашия си живот днес, който свършва с края на дните ни, с смъртта, която винаги идва. Но думите, които говори Исус Христос, ти дават един друг живот, който продължава за винаги и е заедно с Бога. А за тези от нас, които познаваме Исус Христос, Бог очаква от нас да вложим в сърцето си напълно Неговото Слово. Да дадем на Исус Христос да влезе и да обсеби всяка част от нашето съществуване. За да може чрез онова, което живеем, чрез онова, което говорим, тези, които ни заобикалят, нашите ближни, да виждат Исус Христос. Да могат да го видят и да могат да повярват. Да станем ние самите свидетели на този, който вече на нас ни е проговорил и когото сме познали. Амин. Бог да ви благослови с тия неща и с това блаженство, което днес споделяме. Слава да бъде на Бога!